Du lytter til P1.
Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Would you mind saying that again?
De skulle skamme sig, hører vi sommetider. Det er jo fuldstændig skamløst, det der. Har de ingen skam i livet, så er det i skammekorn. The deafening silence rings in my ears. This is my declaration of the fear.
Declaration of the fame. Be ready for instant action. Prepared for anything and everything.
Men for nu at parafrasere undertitlen på bogen Skamfuld. Hvor godt er det så at have skam i livet? Og er det fortalt at have for meget? For der er jo ret meget, vi kan skamme os over i vores liv anno 2024. Flyskam, kødskam, sexskam, shame, 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 shame on you, som sangen går. Der er bare det problem, at det kan komme over, og så kan det netop blive virkelig svært, faktisk fatalt. Det kan i høj grad påvirke vores trivsel, vores møde med livet og verden, hvis vi går fuldstændig skamløst til værks, og senere får boomerangen lige tilbage i nakken. Og også, hvis vi er så skamfulde, at vi nærmer os det selvudslættende, det fatale. For skam skyldes noget, vi er, eller i hvert fald synes, vi er. Og vi har det med os siden syndefaldet, så det er en af de tunge. Men heldigvis kan filosofien hjælpe os til at orientere os, i hvert fald i dele af det. What did you dream? Og allerførst lige en lille praktisk oplysning, fordi der kommer noget lyd på norsk hen ad vejen i samtalen i dag, og det garder jeres igennem, men man kan også læse undertekster i anførselstegn på de sædvanlige sociale medier, Facebook, Instagram og LinkedIn, og det ligger klar allerede nu, hvis man vil orientere sig derhen. Christian Hjortkær, højskolelærer på Silkeborg Højskole, kendt teol og Ph.D. fra Søren Kierkegaard Forskningscenter. Velkommen til dig.
Tak for det.
Det er dig, der har skrevet den bog, jeg lige kort refererede til. Den hedder Skamfuld. Hvorfor det er godt at have skam i livet, men fatalt at have for meget, som udkom i maj 2024. Og det er bog nummer to. Den første hedder Utilstrækkelig og udkom i 2020, og de adresserer nogle af de følelser, som kan være svære for os alle sammen, og som mange mener at se i, måske især de yngre generationer. Hvad er din drivkraft, om man så må sige, i at analysere og filosofere over især de yngre generationers oplevelse af verden som noget, de føler sig utilstrækkelige eller skamfulde over, måske skamløse?
Altså, der er især to indgangsvinkler for mig. For det første er det jo, at jeg er højskolelærer, det vil sige, at jeg har min daglige gang blandt unge. Og det er jo et enormt privilegium, fordi jeg møder en vidunderlig, sårbar, ung generation, hvor, som er i kontakt med deres følelser på en anden måde, end jeg var, da jeg selv gik på højskole.
Sårbarheden er vidunderlig.
Ja. Ja, det mener jeg, at den er, fordi vi taler tit om de unge som skrøbelige, men som om det er porcelæn, der snart går i stykker, men jeg kan godt tænke på dem som sårbare, som bløde, ikke også? Altså, som er i mere kontakt med det, i stedet for at have den der hårde skal på, nu må jeg lige tage mig sammen, sådan, som det meget var, da jeg var barn. Så på den måde er det en vidunderlig sårbar ungdom, og det betyder også på godt og ondt, at de er mere i kontakt med skamfølelsen, som vi andre måske formoder at lukke lidt mere ned. Mm. Så det er den ene tid, det er, at jeg er i kontakt med unge mennesker, som har mere adgang til skam. Jeg mener ikke, de skammer sig mere, men de er i bedre kontakt med den. Og det er godt.
Og altså, så, der er tale om en form for kendskab, eller hvad er det?
Ja, eller det er jo ligesom i Inderst Inde, ikke også? Vi har de der fem følelser der.
Altså den animerede Pixar-film.
Ja, altså glæde og triste og så videre, som, er, som man kan være mere eller mindre. Og nu er Toren jo kommet, og der er skammen jo med.
Har vi puberteten, ja.
Ja, ikke også? Og dem, så på den måde synes jeg, det faktisk er vidunderligt, at vi har en mere sårbar generation.
Mm.
Og det andet er selvfølgelig, at jeg selv ligesom er det tema, der bakser hos mig selv, og det er derfor, jeg skrev utilstrækkeligt, som jo er sådan mere sådan et ubehag ved ikke at føle sig god nok. Men så har jeg ligesom fundet ud af, at der ligger et lag under utilstrækkeligheden, som er skammen. Og man siger jo, at man kan dø af skam, og det kan man vitterligt. For den kan udslætte på en anden grad.
Men altså højskole, og som du siger, du møder en masse mennesker i den aldersgruppe, som typisk er på højskole. Måske skal vi lige definere den.
De fleste er jo lige i starten af 20'erne.
Omkring 20, ja. Men altså, er der ellers, er det grundlag nok for dig til at møde de problemer i et omfang, så du ved, skriver bøger om det, og holder foredrag om det, og optræder i supertanker for at tale om det?
Altså, det er selvfølgelig også noget, jeg har beskæftiget med, som du nævnte tidligere. Jeg har skrevet en PhD om Søren Kierkegaard, hvor jeg virkelig kom meget ind. Jeg havde tænkt mig at skrive om Søren Kierkegaard og diagnoser, og så opdager jeg ligesom undervejs i det der selve skam-ordet, som ligesom var forsvundet på det tidspunkt. Vi er tilbage i 2016, jeg udgiver den, og der var ordet nærmest væk, ikke også? Og så pludselig så finder jeg ud af, hey, det her felt, det er da vanvittigt interessant. Og Kierkegaard skriver nemlig ikke om skam, han skriver altid konsekvent om skyld. Så det krævede ligesom lige lidt omarrangering i mit hoved for at forstå, hvad er det så? Fordi egentlig er det, han rigtig tit skriver om. Han kalder det bare for absolut skyld i stedet for.
Og lige præcis den skelnen mellem skam og skyld, den kommer vi væsentligt mere ind på i løbet af samtalen her lidt senere. Nu vil jeg byde velkommen også til dig, Cecilie Lund Ramsing, kant ped syg. Velkommen.
Ja, tak.
Og vi er altså nødt til lige at åbne sådan helt direkte med lige at spørge ind til den der kant ped syg, fordi ja. Det er ikke en talefejl. Der er faktisk to gange ped i den betegnelse. Kan du ikke lige kort fortælle, hvad det handler om?
Det er, fordi jeg er pædagogisk kandidat i pædagogisk psykologi, og ikke psykologisk kandidat, men jeg har en bachelor i psykologi, og så pædagogisk kandidat i pædagogisk psykologi. Så det er derfor.
Okay. Du skriver på din Facebook-side, og den er offentligt tilgængelig, så jeg håber ikke, jeg bryder nogen private grænser ved at referere den her. Du skriver, jeg går og går og går. Det er den dejligste måde at komme sig fra chok og angst, synes jeg. Og det går ganske godt. Løb fortæller på flere måder mit nervesystem, at der er noget at løbe fra, at der er grund til at være bange, grund til at skynde mig. At gå tager lang tid. Så kroppen forstår helt selv, at der er tid nok til at kigge, til at gå, til at komme sig. Så jeg går og nyder sommeren. Hvad er baggrunden for det opslag?
Baggrunden er, at jeg i starten af året havde sammenbrud, stress, og verden væltede. Det har den gjort et par gange i mit liv. Men den større sammenhæng også for, hvorfor jeg er her i dag, det er, at jeg har levet med skam og skamfuldhed som sådan mit mest grundlæggende fundament i livet, i næsten hele mit liv. Jeg er vokset op på en måde, som har efterladt nogle alvorlige traumer i hele min sådan selvforståelse, og det at have et jeg overhovedet. Og så har jeg været tilknyttet psykiatrien i mange år, hvor jeg også har oplevet et fokus på fejl og på mangler, og på alt det, jeg ikke kunne, alt det, jeg ikke kan, og meget lidt fokus på alt det, jeg godt kan, og alt det, jeg kunne, også inden jeg blev indlagt første gang.
Og det er psykiatrien, der har konfronteret dig med det?
Ja, det er det. Desværre.
Ja.
Så skam har fyldt rigtig meget for mig privat, og i psykiatrien, både som patient, hvor jeg har snakket med rigtig mange medpatienter, men også som fagperson, jeg har arbejdet i psykiatrien, og også efter jeg har taget min uddannelse, har jeg bare mødt så mange mennesker, som grundlæggende skammer sig, som har levet med skam på grund af traumer i hele deres liv, og samtidig får bygget enormt meget mere skam op af at blive patienter i psykiatrien på grund af stigma, på grund af frygt for, hvad folk tænker, og hele det her behov for, eller følelsen af at have behov for at gemme sig, og gemme sig selv fra verden, af frygt for at blive afsløret i, ikke at kunne noget, ikke at være noget værd.
Det er, som nogen kalder impostersyndromet,
ja,
at man bliver
men i sådan en helt, simpelthen i sådan en fuldstændig eksistentiel grad, hvor det ikke kun handler om at præstere, men simpelthen handler om sin væren generelt. Jeg har selv levet med skam i den form, hvor hver gang jeg begik en fejl, blev det et spørgsmål om jeg overhovedet havde ret til at eksistere eller ej. Skam i den form, hvor man skammer sig over at være til overhovedet.
Okay, det lyder voldsomt.
Og det er voldsomt.
Ja.
Så man kan sige, at min berøring med skam har også været nødvendighed. af at finde en vej ud af skammen.
Men med den faglighed, du så har som pædagogisk kandidat i pædagogisk psykologi og din berøring med psykiatrien osv., har du så altså fra et tidligt tidspunkt identificeret det her som, det her er skam, eller har du haft sådan en underlig, ubeskrivelig, jeg har det ringe, men jeg ved ikke, hvad det er, der sker i mig?
Jamen faktisk, så er det meget apropos, at det er mig og Christian, der er her i dag. Da jeg læste utilstrækkelig første gang, gik det op for mig, at det var skam, der var mit problem. Og den første sætning, der ligesom kom op i mit hoved, det var, at for enden af utilstrækkelig ligger skam. Og da det lykkedes mig at knække den kode, så har jeg ligesom kunnet bruge de sidste, ja, siden 2020 på meget aktivt, både fagligt at studere bevægelsen ud af skam, men også personligt arbejde med det i mit eget liv, og har bevæget mig fra at være komplet skamfuld til at være langt mere skamløs på den rigtig gode og konstruktive, livsbekræftende måde.
Og lige præcis den der skelnen mellem skamfuld og skamløs, den får vi også foldet mere ud hen ad vejen. Det, som Christian beskriver som skam i sin bog Skamfuld, og som vi kan høre også i nogen grad i bogen Utilstrækkelig, er du kommet, altså ud over i dig selv, er det så noget, du ser rundt omkring? Hvor er du ellers kommet i berøring med det stødt på det?
Jamen, jeg synes, at både i forhold til altså ungdomsgenerationen, når vi snakker om mistrivsel, der er jeg meget enig med Christian i, jeg tror, skam og kontakten med sin egen skam og bevidstheden om, at vi har indflydelse på, hvem vi er, og hvordan vi er i verden, den bevidsthed kan man også fare vild i, og blive så selvbevidst, at skammen kommer til at overtage, og man bliver nærmest handlingslammet, og nærmest altså fare vild i livet på grund af den skam. Det synes jeg hører fra mange unge, sådan også generelt. Og så synes jeg i vores offentlige debat, at vi har et problem med udskamning.
Ja.
Ikke altid nødvendigvis, at det bliver sagt eksplicit, I burde skamme jer, men et fokus igen på fejl. At vi fortæller hinanden også på store, sådan på gruppeniveau, definerer os i os og dem, og I gør det forkert, og I er ansvarsløse, og I er det ene og det andet. Og i det ligger der en udskamning, som jeg tror er enormt destruktiv.
Som foregår både, om man så må sige, på de traditionelle medier, og også i særdeleshed går jeg ud fra på dem, vi kalder de sociale medier.
Ja, sociale medier, hvor folk, men også politisk. Altså, det er blevet en stil i vores offentlige debat, at være meget bombastiske og udskamme hinanden i højere grad, end vi fokuserer på de fejl og mangler igen, der er i det, vi ser hos hinanden, i stedet for at gå mere opbyggeligt til værk, så fokusere på det, der er, og det, der fungerer, og det, vi gerne vil have, der skal blive til, frem for det, der mangler.
Kan du sige noget om, altså med den erfaring af skam, som du har gjort dig i eget liv, på egen krop, hvordan vi nu vælger at beskrive det, om du er du særlig i det her, eller er det et bredere fænomen, sådan som du ser det, sådan som du ser din omverden?
Altså, jeg er jo ikke særlig i den forstand, at jeg er den eneste, der har prøvet det, jeg har prøvet. Ej. På den måde er jeg jo en del af en større gruppe. Men jeg er nok også en del af en særlig hårdt ramt gruppe. Men jeg tror, man kan lære meget af den ekstrem, jeg har været i, hvor skam bliver fatalt, eller i hvert fald kan blive det, og kan blive til ekstrem selvdestruktion og selvhed i en grad, hvor man faktisk ikke rigtig kan fungere i verden. Og hvor man ikke bare, det handler ikke engang kun om man er værd at elske eller ej, men om hvorvidt man overhovedet har ret til at eksistere eller ej. Og jeg tror faktisk, der er flere mennesker, der kan genkende den følelse, end vi ved, fordi man taler ikke om det. Mm. Og tit er man måske heller ikke bevidst om, at det faktisk i grunden, at man kan blive i tvivl om, hvorvidt man har ret til at eksistere eller ej.
Det er jo samme, som er lige hårdt her. Ja. Christian?
Jamen, jeg tænker også, at det her, det er jo et kontinuum af, hvor meget skam kan man ligesom komme ned i. Og Cecilia var faktisk på et tidspunkt at undervise på min højskole, hvor jeg har det her fag med de utilstrækkelige. Ja. Det er utilstrækkelige selv. Og når vi kommer ind i det, så kan der jo godt opstå det, som også når vi taler om de unge sådan mere i samfundsdebatten, at de har det så svært, og nu falder det hele. Så er der det meget fine ved ligesom at få Cecilie ind, og så fortæller hun sin historie, og så sidder jeg og tænker, okay, jeg har det fint. It's all good, ikke også? Og det kan der faktisk være noget ret fint i at se. Selvfølgelig er der ligesom et kontinuum af det her, hvor man kan komme mere.
Altså, så jeg taler så meget om spektrum i de her.
Ja, der er et spektrum. Sådan, jamen, der er sådan, jeg kan godt genkende det her, fordi du kan også genkende noget af det, Cecilie siger.
Fuldstændig.
Men vi er det i forskellige grader. Ja. Og det kan faktisk være ret sundt lige at opdage det.
Og der er forskellige forskere, både internationalt og nationalt, som har beskæftiget sig med det her, forsøgt at sætte ord på nogle af de følelser, vi oplever, og noget af det skal vi lige høre en lille smule om her. To følelser bliver ofte nævnt i vores omgang med at forholde os til hinanden. Sympati og empati. Den amerikanske forfatter, podcastvært og professor i socialt arbejde, skam og sårbarhed, Brené Brown, taler om de to i en lille animeret online video og siger, at
empathy fuels connection, sympathy drives disconnection.
Empati nærer forbindelse, sympati driver adskillelse. Empati samler folk, og sympati skaber en ulige magtdynamik og kan i værste fald føre til yderligere isolation og manglende forbindelse. Og det er ikke så heldigt, især når man tager i betragtning, at sympati for det meste er velment og godt i sit udgangspunkt. Ifølge Brown handler empati om at tage den andens perspektiv, holde sig fra at dømme og helst bare lytte. Anerkende en følelse hos den anden, som man måske selv har prøvet, og så kommunikere, at du genkender den følelse.
When someone's kind of in a deep hole, and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here. And you're not alone.
Når nogen er nede i et sort hul, og de siger, jeg sidder fast hernede, det er mørkt, jeg er overvældet af det, og du siger, jeg kommer ned. Jeg ved godt, hvordan der er dernede, og du er ikke alene. Sympati er at sige, au, det er træls, hva'? Og måske endda begynder at pege på det gode ved det. Begynde at i det mindste det, hvis det er et verbum. Mit ægteskab er i opløsning. Jamen i det mindste har du da en ægtefælle. Jeg aborterede i sidste uge. Au, det gør ondt. Men i det mindste ved du, at du kan blive gravid. Empati kræver, at vi genkalder eller reflekterer over følelser, som ikke er rare. Frustration, nervøsitet, forvirring, måske fortvivlelse, og at vi tager det perspektiv sammen med den anden. Empati frem for sympati er ofte sværere i situationen, men langt mere givtigt i det lange løb. For det meste er dem, der har det svært, nemlig ikke på jagt efter en magisk løsning, der lige fikser det hele. De søger måske snarere en, der kan hjælpe dem til en oplevelse af, at de ikke er alene i problemet. En, der måske har prøvet noget lignende før dem. De søger nogen at forbinde sig med. Og her kommer en passage fra en tekst af Cecilie Lund Ramsing. Jeg har redigeret i den. Skam er stedet i dig selv, i livet, hvor du kan blive afhængig af at slå dig selv ihjel. Stedet i dig selv, i livet, hvor alt du gør bliver til fortrydelse og anger. Hvor din stemme forsvinder, hvor din krop kollapser. Skam er det sorte hul, mennesker kan blive til, når ingen andre følelser bekræftes, når ingen andre følelser anerkendes, når ingen af dine handlinger modtages, som de var sendt afsted. Når din krop ikke engang er værd at slå på. Når dine ord ikke engang er værd at tænke over. Når dine historier altid bliver til løgn i den andens ører. Og endelig den mere kliniske formulering, her fortalt af Mia Skytte O'Toole, professor i klinisk psykologi ved Aarhus Universitet og forsker i følelser og måder, vi håndterer vores følelser på.
Det vi identificerer skam med, det er typisk sådan nogle kropslige fornemmelser, der ligesom giver os lyst til at gemme os et sted. Det kan også være nogle tanker, der går på, jeg kan ikke begribe jer sådan en, eller selvkritiske tanker. Fordi følelser, skam, ligesom alle mulige andre følelser, manifesterer sig i forskellige systemer. Ikke? Så vi har en oplevelse, der gør noget ved vores krop, og det gør noget ved vores handletendenser. Og lige præcis med skam, der er det, der følger med sådan oplevelsesmæssigt. Det er sådan nogle selvkritiske tanker. Og med hensyn til kroppen, jamen der får vi måske lyst til at gemme os, som om hvis vi kunne gemme os under et bord, så ville vi gerne gøre det. Vores hoved kigger måske lidt ned, som om vi skjuler os. Og det er alt det, hvad kan man sige, krop og de handletendenser skal til for, er jo ligesom at vise omverdenen, at vi har givet op, ikke? Eller vi underkaster os de andre. Vi ved godt, at vi ikke er noget værd, eller vi har brudt et moralsk kodex. Det der er med skam, det er en selvbevidst følelse. Så der er meget, meget tanke i det. Ikke? Men med hensyn til kroppen, jamen, der kan det godt give det der sug i maven eller hul i maven. Og nogen beskriver en tomhedsfornemmelse. Nogen beskriver også det, som om der er en del af sig, de gerne vil have, der går væk. Som om, at hvis man kravler ned under et bord, så kunne man gemme sig for den del. For det skam går jo på, at der er en del af os, vi ikke helt kan komme overens med. At der er en del af os, vi skammer os over. Så det er den der så den allermest selvbevidste og mest smertefulde følelse, vi i virkeligheden kan have som mennesker. Og det giver det der sug i maven og lyst til at slå blikket ned. Man krøller sig sammen i kroppen.
Christian, vi hører lidt forskellige bud på, hvordan skam kan opleves, eller nogle af de her negative følelser. Brené Brown taler om empati over for sympati, Cecilias passage, og det her, jeg skal sige, det er et udklip af en længere tekst, men altså det her med at blive afhængig af at slå sig selv ihjel, og ens krop ikke engang er ved at slå på, og sådan noget rimelig voldsomme sager, du har skrevet der, Cecilie. Og så psykologiprofessoren Mia O'Toole's beskrivelse af behovet for at gemme sig væk.
Ja.
Hvis du skal, hvad skal man sige, kommentere på det, eller supplere noget til det, vi lige hørte her, hvordan vil din definition af skam så være?
Ja, altså, jeg er lidt mere teoretisk, så lad os prøve at lægge os op af det sidste, som de fleste kan genkende. Så synes jeg især det, hun beskriver med det der med at slå blikket ned, eller det, hvis vi skal tale helt fra start af, hvordan er det tit, vi oplever skam, hvis man sidder til en par middag, gud forbyde det, og taler med hinanden, og så er der en, der siger noget akavet. Hvad er så det første, der sker? Jamen, det er, at vedkommende slår blikket ned. Og hvorfor gør man det? Jamen, det er, fordi skam har at gøre med blikket. Det er en følelse af at være blottet eller afsløret. Og derfor slår jeg blikket ned. Fordi det, der er rigtig ubehageligt, det er, hvis du ser mig i øjnene, når jeg skammer mig. Det er jo det mest vidunderlige, der kan ske. Det er jo, at to folk ser hinanden i øjnene lige på nærmest, hvis man skammer sig. Så er det dybt ubehageligt. Så skam, jeg vil mere tale om nogle kendetegn ved skammen. Og et af de mere primære kendetegn, det er helt klart den her følelse af at være afstødt eller blottet.
Ja.
Et andet en af dem er, at man har en følelse af kontroltab. At der er et eller andet, jeg burde have styr på. Og så viser det sig lige pludselig, netop i blottelsen, at det har jeg ikke styr på. Altså, og et oplagt eksempel er her, prutten. Prutten er sjov, men den er også oplagt som eksempel på, at man kommer til at slå en prut. Det er ikke noget, man gør med vilje. Det er noget, der så at sige kommer bag på en. Og det skulle ikke være sket, men så viser det sig, at du godeste. Eller sådan. Så man skammer sig over at slå en brud. Man føler ikke skyld. Men. Så der er noget af det der, som man kan genkende. Og den sidste er noget med, at skam er som regel en følelse af, og det var også det, I faktisk begge to var inde på i det her lydklip, det er en følelse af dom. Det er en følelse af, at der falder dom over en, og den dom kan jeg ikke sige imod. For jeg er faktisk grundlæggende enig i dommen. Og derfor,
jeg skammer mig over noget, jeg er.
Ja, ja. Fordi de har ret. Altså, man kan jo føle, man kan jo gardere sig mod mange anklager. Men hvis man kan i en vis forstand ikke få folk til at skamme sig over noget, de ikke skammer sig over. Altså, som de i forvejen ikke selv har dømt sig selv på forhånd med.
Cecilie, har du kommentarer, og man kan måske sige noget af det, du selv bidrog med ind i den her lille bundede passage?
Ja, det er jo sådan den allermørkeste udgave af skam, ikke?
Jo.
Der, hvor der ikke er andet end skam tilbage, og hvor skammen kan blive så, ja, som et sort hul, så alt omsluttende i kroppen på en, at selv når folk prøver at give en kærlighed, eller man mærker glæde, man mærker vrede, man mærker sorg, man mærker andre følelser, så bliver det hele tiden til skam. Det hele bliver til skam, og der er ikke rigtig noget, der kan hænge fast.
Jeg er ikke noget værd, og jeg hører ikke til her.
Ja, jeg burde ikke være her, og verden ville være et bedre sted uden mig. Og de der voldsomme tanker, der kan havne i hovedet på en og i kroppen på en, når man lever med skam i den udgave. Men egentlig så kan jeg bedst lide at se ret konstruktivt på skam som en social følelse. Og som man kan måske definere det i en eller anden form som en dybt ubehagelig følelse, grundfølelse, vi har, men som samtidig fungerer som sådan et moralsk kompas, som sikrer os, når vi lever i samfund og i sociale grupper og kollektiver, som vi gør i vores samfund, som sikrer os mod at gøre hinanden fortræd. Mm. Så jeg tror faktisk, altså grundlæggende, at skam er en enormt vigtig funktion, vi har for overhovedet at kunne fungere kollektivt, uden at gøre nok især psykologisk skade på hinanden.
Altså handle moralsk, dybest set.
Ja, simpelthen, ja. At vi har en evne til, at det føles ubehageligt, når vi kommer til at overskride andre menneskers grænser. Det føles ubehageligt, hvis vi kommer til at gøre skade på andre mennesker, og overskride sociale normer i en grad, hvor kollektivet måske bliver bragt i fare.
Og så er der jo det her med skam og skyld, og Christian, han fik det også lige nævnt hurtigt en passant i, hvad han sagde for et øjeblik. Så nu bliver vi lige hos dig for et øjeblik, Cecilie. Altså, hvordan vil du skille de to ad? Altså, en ting er skam, og så netop, ja, skyld, i nogen grad ansvar.
Jeg tænker over det på forskellige måder, egentlig. Jeg synes, der, man kan tale om det der, hvor skammen hænger på en konkret skyld. Jeg har gjort Christian fortræd, for eksempel.
Ja.
Der kan jeg sige undskyld.
Mm.
Og der hæver jeg en eller anden skam til en eller anden, hvor jeg tænker, ej, ved du hvad, jeg er ikke et menneske, der gør andre mennesker fortræd. Det var ikke min mening. Jeg kan sige undskyld, og så kan vi ligesom rense luften. Men jeg synes også, i den tid nu i introen blev der nævnt klimaskam, blandt andet.
Mm.
Der synes jeg, det kan være relevant at tale om skyld som mere abstrakt ind i vores hverdag og i vores liv, fordi der er nok ikke så mange, der er uenige i, sådan for alvor, at der er nogle tendenser i Vesten, for eksempel i forhold til overforbrug af forskellige ting, som vi nok kollektivt må erkende, at vi gør os skyldige i, og som har indflydelse på det, vi kalder klimaforandringer. Men fra den kollektive skyld kan man ikke bare en til en overføre den til sit eget liv. Så den skam, der følger med, for eksempel når vi går i hverdagen og er i tvivl om, hvor meget CO2 udleder jeg her, og bruger jeg for meget af det her, og burde jeg købe en elbil, og hvad vil egentlig være bedst for det hele, der kommer vi til at leve under sådan en eller anden form for abstrakt skyld, som er enormt uhåndgribelig, hvor skammen kan vokse sig utrolig stor ind i nogle hverdagssituationer, hvor vi faktisk ikke kan koble den på en skyld, og der er ikke nogen at sige undskyld til, og vi ved faktisk måske heller ikke rigtigt, hvad vi skal gøre i stedet for.
Så skammer vi os.
Og så kan vi ende med at skamme os over noget, som bliver mere konfust, og hvor skammen kan gemme sig og blive til en eller anden form for handlingslammelse og frygt for at gøre noget forkert, men uden vi rigtig kan finde ud af at få gjort noget ved det. Og det tror jeg er rigtig uheldigt.
Mm. Hvad siger du, Christian, hvis vi skal skelne mellem skam og skyld?
Ja, altså den helt firkantede skelne er jo, at skyld har at gøre med det, jeg gør med mine hænder eller mine handlinger, og skam har at gøre med den, jeg er. Det er mig, den er galt med. Ja. Og der kan vi allerede se igen i forhold til, hvis vi tager det konkrete eksempel med klimatingene, ikke også? Altså, der er det der med, det er som om, der er noget i mit væsen, der ligesom er forbrydende mod menneskeheden og mod kloden, og jeg kan ikke ligesom løsrive mig fra det, og så kan jeg godt forsøge, og det er vel det, nogle af de mere skamfulde typisk venstrefløjs aktivister vil jo have en meget, meget stærk skamfølelse og forsøge faktisk at slippe ud af skammen ved at gøre det så korrekt som muligt. Så nu sørger jeg for at leve mit liv sådan, at der ikke er... Man kan ikke sætte en finger på det, jeg gør.
Altså, der bliver appelleret til skam. I skulle skamme jer over den måde, I behandler klimaet og udleder CO2, og det er der nogen, der synes er vigtigt at gøre opmærksom på, for at vi kan komme til at agere på det.
Ja, og typisk, når vi tager det op på samfundsniveau, så bliver det tit, fordi man selv synes, at det her det er dybt ubehageligt, så bliver det jo til anklager om skamløshed hos andre. Og en eller anden form, og det er det, vi kan lide, det er, du bliver meget selvretfærdig, og er du ikke i virkeligheden hykler? Og så er vi her, hvor skammen ligesom begynder at boble på samfundsniveau, og hvor vi virkelig kan komme med mange anklager. Og min tese vil så bare være, der er altid faktisk en ret dyb skam hos en selv på spil, når først vi begynder med de her anklager og krænkelsesting og sager.
Og det er jo en helt enormt stærk følelse, får man indtryk af, at den kan bruges på den måde, eller at nogen vælger at bruge den på den måde. Det er virkelig...
Ja, og for mig er det godt at gå ind i skambegrebet for at forstå, at det er faktisk det, der er på spil, fordi som regel den, vi ser. Skam, ligesom hvis vi går tilbage til en og stinde, den er jo ikke med i starten, vel? Den tager sig udtryk, den giver sig til udtryk på andre måder. Først og fremmest som vrede. Altså, det, du ved, helt klassisk, det vrede barn i skolegården, ikke, også, som slår på andre. Hvorfor er han vred? Og er han ikke bare irriterende? Jo, men det kan være, at skammen står lige bag ved vreden.
Mm.
Det kan være, der er et eller andet, han, han er uden for fællesskabet, eller han skammer sig over et eller andet i sit hjem, som han ikke har lyst til at få afsløret, og så kommer det ud som vrede. Så overanset, hvis man går ind i mikrosociologien, som jeg har været meget optaget, så kan man have sådan to grundlæggende reaktioner. Man kan enten reagere med vrede, eller man kan reagere med skam. Altså en skam-sekvens, hvor man skammer sig over, man skammer sig og lukker sig ind i sig selv. Eller også så kan man få en skam-vrede reaktion, hvor man tager den skam, og så i stedet for, at den skal ramme mig, for det har jeg ikke lyst til, så gang, så sender jeg den ud mod andre. Så der, og problemet er, der opdager vi jo kun vreden. Og vi ser ikke, at skammen er på spil bag. Ja,
det er barske løjer. Og jeg får brug for lige at indskyde, at det her, nu har du et par gange refereret til Inderst Inde, som sagt er Pixar-film, animeret film om en ung kvindes følelsesliv. Mm. Fremragende film, og de er tilgængelige til køb og leje og stream og alt muligt. Inderst Inde 1 og 2. Og så er der en anden fiktion, og jeg vil egentlig sætte den i anførselstegn, fordi den er ret virkelighedsnær på rigtig, rigtig mange måder. Det kan man sige, det er Inderst Inde måske også. Men der er den norske tv-serie Skam, som jeg også nævnte i begyndelsen, at vi skal høre nogle klip fra, og der er altså som sagt teksten ikke tilgængelig på Facebook og Instagram og LinkedIn, og vi hører lige nogle scener fra den norske tv-serie her. En af de mest direkte og samtidig indsigtsfulde, brutale, nænsomme og i særdeleshed loyale beskrivelser af skam, især blandt yngre generationer, store teenagere, af den norske tv-serie, som helt enkelt hedder Skam. Originalt produceret og sendt på tv og online i 2015-2017 og sidenhen versioneret i Tyskland, USA, Spanien, Belgien, både på fransk og flamsk, Holland og Italien. Her er et par scener fra det norske. Først den tørklædebærende muslimske pige, Sana.
Jeg er sint for at jeg ikke er muslimsk nok. Og uansett hva jeg gjør, så blir jeg aldri norsk nok. Og ikke er jeg marokkansk nok. Og jeg er ikke chill nok. Og jeg er ikke pen nok. Jeg er sint for at jeg lot det bli så sykt viktig å passe inn på en russebuss. Og jeg er sint for at jeg aldri klarer å passe inn noe sted. Fordi jeg alltid blir sint og fucker opp.
O helga natt, o helga stund for verden, da Gud av mennesken til jorden steg ned.
Og så ind i en bil sammen med William og Nora, som beskylder William for at ville knalde alle mulige af hendes veninder, bare fordi han er rus, det vil sige tredje gear, og for at have løjet for hende om sin familie, hvorefter hun fortæller om sin egen familie, som ikke elsker hende. De er lykkelige uden hende, og hun er lykkelig uden dem.
Nora, hvad handler det egentlig om? Tror du, jeg havde jobbet så jævlig hardt for at blive sammen med dig, om jeg havde haft intentioner om at ligge med en masse random damer i rustiden? Det er jo helt ulogisk.
Nej, men det handler om, altså, hvordan skal jeg bli kjent med dig, da? Hvordan skal jeg kunne stole på dig? Når du ikke vil, liksom, vil at jeg skal møte familien din engang?
Og hva med familien din? Jeg har ikke møtt dem, du har ikke snakket om dem engang.
Vi kan godt snakke om familien min. Jeg er et ikke planlagt enebarn. Moren min er seksolog, og faren
ikke planlagt
min er psykolog.
Forældre optaget af sig selv.
De har aldrig elsket mig. De er bare opptatt av hverandre og sitt eget sexliv. Kom fra et lite drittsted som heter Mjøndalen. Så jeg flyttet derfra, så fort jeg blev 15.
Flyttet hjemmefra som 15-årig?
Snakket med dem cirka en gang i måneden. De er lykkelig uten mig, og jeg er lykkelig uten dem.
Taler i telefon med forældrene en gang om
ingen
måneden?
Ingen søsken. Det har jeg allerede sagt. Sånn. Din tur.
Det er faktisk vanskelig for å tro på oss. At jeg ikke elsker deg. Det er faktisk helt umulig.
Det er din tur.
Og endelig en af de virkelig gribende, hvor William slår op med Nora og vil rejse til London, hvorefter hun sender en sværm af syrlige verbale pile efter ham.
Jeg er ikke forelsket dig.
Du er jo forelsket i meg. Det er derfor du er så kald.
Nei, Nora. Jeg er kald fordi det er sånn jeg er.
Jeg er kald fordi det er sånn jeg er.
Jeg har alltid lurt på hvordan du som er så smart, liksom. Bare kan forsvare den drittsekkoppførselen for deg selv. Men du bare forteller deg selv at det er sånn du er, eller?
Forteller du bare dig selv, at det er sådan, du er, når du opfører dig lortet? Er det, fordi din mor er en møgsæk? Fordi du har haft en tragisk barndom?
Er det, fordi morren din er en fitte, da, eller? Fordi du havde en tragisk barndom? Er det det, du siger til dig selv? At det er så synd på dig, at du bare kan ikke noget for i den opførsel din?
Er det så synd for dig, at du ikke kan gøre for din opførsel?
Uansett så er ikke det sant.
Uansett hvad, er det ikke sant?
Mennesker oplever helt jævlige ting hver dag. Og de klarer fortsatt å være hyggelige mot andre.
Folk oplever de forferdeligste ting hver dag, men kan stadig være søde mot andre.
Å være drittsekk er ikke bare noe man er født som, eller noe man blir. Det er et valg.
Man er ikke født som et røvhull. Det er ikke noe man blir. Det er et valg.
Skulle aldri la noen komme inn på deg igjen, fordi du kan bli såret. Tro meg. Det vil du ikke. Det er jævla ensom.
Og så kommer trumfen, der efterfølgende har fået nærmest moderne klassikerstatus.
Vi mennesker trenger mennesker. Og jeg elsker. Og du elsker meg.
Vi mennesker har brug for mennesker, og jeg elsker dig, og du elsker mig. Men William går, han kører væk i en bil, mens Nora går væk og ringer til sin veninde og fortæller, at William er væk. Hvad vi ser, men Nora ikke ser, fordi hun er på vej væk, er, at bilen kommer bakkende tilbage. William stiger ud og indhenter Nora. Jeg har personligt svært ved at komme i tanker om film, tv, litteratur, der i samme grad er lige så fængende, som den norske skam evner at beskrive moderne følelseskvaler blandt især store teenager, så fint og loyalt som den gør. Og så måske alligevel, for det er et tema, eller temaer, der er universelle og har været skildret alle mulige steder i hundredvis af år, måske lige frem tusindvis. Og som Supertanker altså i dag tager endnu et livgreb med i forsøget på at dissekere, lægge frem, analysere nogle af de fænomener, som skam er og som skam indeholder. Og Christian, i din bog Skamfuld, som er udkommet for relativt nyligt, der folder du de to sider skamfuld og skamløs ud og forholder dem til nogle sådan persontyper. Vil du ikke fortælle om de, den opdeling og så de typer, du knytter på de to fænomener?
Jo, altså den skamløse, den er portrætteret i mange film. Vi kender den fra Bates i American Psycho og Jack Nicholson i Gøgereden og så videre. Alle de her skamløse typer, som der faktisk findes mange af, og det gør der en god grund, nemlig at de er pissefarlige for os. Så derfor skal vi mennesker være opmærksom på skamløse typer, fordi vi kan blive slået ihjel af dem, også? Eller blive voldtaget af dem, eller hvad? Så dem har vi rigtig mange af.
De har ingen skam i livet.
Ja, de vil være kolde, de vil være kyniske, de vil typisk være mere anarkistiske, relativistiske, og forsøge på ligesom at smadre ting.
Er det vi hører her?
Jamen, han tilhører den skamløse type, men ikke en helt så ekstrem. Han er det i serien, der hedder en fuckboy, så han er en, der ligesom gør, hvad han har lyst til. Han ligner lidt mere en kirkegårdsk æstetiker, ikke også? Som gør det, han har lyst til. Men han har, og han har i serien også noget meget, meget fint over sig, som Nora kan lære, nemlig, og du var inde på det tidligere, det der med faktisk at lære lidt af skamløsheden, hvis man er for meget over i den anden. For den skamfulde vil så være typisk være den, jeg også beskriver i utilstrækkelig, en overforpligtet, moralsk overforpligtet, perfektionistisk, sådan, Jeg gør alt, hvad jeg kan for at gøre det rigtige. Og Nora er et godt eksempel på den, fordi Nora, hun har den her seddel på hendes væg, hvor der står, husk, at alle har et problem, du ikke kender til, så opfør dig ordentligt. Og det er ligesom hendes moralske kodeks. Sarna, som vi hørte i klippet, er et andet godt eksempel på en, der ligesom har for meget skam i livet.
Mm. Cecilie?
Ja, jeg kommer også til at tænke på det her med altså skamfuld og skamløs i forhold til, at min egen oplevelse også, når jeg har arbejdet med folk i psykiatrien blandt andet, så er det det her med, at man får bundet sin identitet rigtig meget op på for eksempel sine handlinger eller sine præstationer. Hvis vi binder hele vores eksistens op på
det, vi gør.
Ja, på det, vi gør, og ind i nogle ret specifikke identitetskategorier, hvor der ligesom er nogle firkantede retningslinjer for, hvad man gør, hvad man ikke gør, når man er sådan en type, for eksempel. Så er risikoen for at ende i skam og utilstrækkelighed også rigtig stor, hvis man fejler. Mens min egen erfaring er at bevæge mig mod en mere skamløs eksistens, det er jo ikke at blive mere kynisk. Eller det er det i nogen sammenhæng, men det er at faktisk at skille min eksistens fra min identitet. Og det at kunne eksistere uafhængig af, hvad jeg identificerer mig som. Når jeg er herinde, så er det en udgave af, hvem jeg er. Det er særlige dele af det, jeg ved og det, jeg er, der er relevant her. Når jeg er hjemme, så er det andre. Når jeg er sammen med min familie, er det helt tredje dele. Men det er stadigvæk mig hele vejen igennem. Jeg eksisterer uagtet, hvad jeg præsterer i dag, hvad jeg gør sammen med min familie. Og den bevægelse, at skille sin eksistens fra sin identitet en gang imellem, også apropos det første skamklip, jeg er ikke muslim nok, jeg er ikke norsk nok, jeg er ikke... Der er hele tiden en binde sin eksistens op på en identitet, og så er man aldrig god nok.
Mm.
Men man kan godt nå et sted hen, hvor man faktisk eksisterer og holder af sig selv i sin egen eksistens, uanset hvad man identificerer sig som på det tidspunkt i sit liv.
Og i det, du siger, det leder egentlig ret godt videre til det næste spørgsmål, og du har faktisk allerede været en lille smule ind på det, fordi der er det her med om skammen, og det har faktisk lagt titel til en helt tredje bog af Lars Jørgen Sørensen, den hedder Skam, medfødt eller tillært. Og vi hører Nora sige i klippet her, et røvhul er ikke noget, man er født som eller bliver. Det er et valg. Altså har du et bud på, om skam er noget medfødt eller tillært, og om der ligger et valg i at være et skamløst røvhul?
Altså langt de fleste af os, nu har Christian beskrevet, der findes mennesker uden skam i livet, og som ikke er født med evnen til skam, men langt de fleste af os er født med en evne til at skamme os.
Ja.
Og som jeg tidligere sagde, så er det et ret vigtigt socialt redskab, vi har for at kunne navigere blandt hinanden som udgangspunkt. Så lærer vi i familien, i vores institutioner, som kultur på global plan, at nogle ting skal vi skamme os over, og nogle ting skal vi ikke skamme os over. Så der vil være en eller anden forandring over tid også, hvad man skammer sig over inden for en kultur. I familier kan der være familier, hvor vrede ikke er tilladt, så vil man typisk skamme sig, når man bliver vred. Der kan være familier, hvor sorg eller det at blive ked af det bliver set som et svaghedstegn, så skammer man sig typisk, når man bliver ked af det. Så der er en tillært komponent i, hvad vi skammer os over, og hvornår vi skammer os. Men skam som evne er medfødt for de fleste af os, vil jeg sige.
Hvad siger du, Christian?
Det er jo både og. Det meste i forskningen vil ligesom sige, det er begge dele. Kierkegaard nævner det også på en anden måde, at ligesom når han taler om ånden, så siger han, den ligger og sover til at starte med i individet, og så er den drømmende. Det vil være sådan hen i barndommen, og måske hen i puberteten, og så på et tidspunkt, så vågner den, og så kan den aldrig komme tilbage. Og det er en ret direkte parallel, kan man lave til skammen. Vi har alle sammen potentialet for skam medfødt, helt klart. Og så vågner den ligesom på et tidspunkt, hvor man bliver klar over sig selv, og man finder ud af, hov, jeg er nøgen. Og det, der er vidunderligt ved børnene, det er jo, at den er ikke vågnet endnu, ikke også? Man kan have en lille 3-årig, der løber gennem stuen og siger, jeg skal lave lort, og det er der ikke noget galt i, og vi kan tage barnet op, og det slår en kæmpe brud og kigger mig i øjnene samtidig.
Og griner.
Og vi griner, og vi elsker barnet. Ja. Fordi det er ikke skamløst, men det er skamfrit. Ikke også? Det er inden skammen opstår eller vågner i mennesket, og de er vidunderlige at være sammen med.
Ja.
Men hvis et 10-årig barn gjorde det samme, ville vi ligesom rynke på næsen og sige, hov, der er et eller andet her, vi lige skal have lært.
Har ikke lært koderne.
Ja. Ja. Så man starter som skamfri, med skam medfødt, og så på et tidspunkt så vågner den, for at man aldrig kan komme tilbage til det stadie. Og min tese ville bare være, at faktisk både den skamfulde og den skamløse, nogle gange, hvis vi kommer langt nok ud i det, forsøger at nå tilbage til skamfriheden. Altså, jeg er selv sådan en, der meget har tendens til at være den skam, fulde, som gerne ligesom vil opfylde alle skammens love, eller alt, hvad der er krav, med det håb, at jeg ligesom kan blive skamfri, at jeg ikke kan blive ramt af skam.
Mm. Mm. Cecilie?
Ja, men det er egentlig også, fordi jeg kom til at tænke på det her med, et røvhul er ikke noget, man føler som eller bliver, det er et valg. Det er det jo i hvert fald, når man bliver gjort opmærksom på, at man opfører sig som et røvhul. Man kan jo gøre det, uden at være klar over det. Men valget opstår jo der, hvor vi bliver gjort opmærksom på det. Ikke? Og jeg kan også nogle gange godt lide, faktisk for os at tage utilstrækkelighedsbogen tilbage og idealerne, at du skriver også så fint i Skamfuld, det her med, at man kan ligesom opgive idealerne. Man kan tage kraften fra dem, kigge på dem reflekteret og sige, det her ideal, som jeg har levet efter og skammer mig, fordi jeg aldrig kommer til at opnå. Hvis man kan nå til et eller andet sted, hvor man enten vælger et ideal, for eksempel som Nora, jeg vil gerne behandle folk ordentligt, har det som et ideal, men bruger det igen som et kompas, frem for som en regel, eller noget, der altid skal opfyldes, men som en rettesnor i sit liv, som man reflekteret har taget stilling til, så er idealer jo enormt gode at have i sit liv, og kan hjælpe os enormt meget med at blive til på måder, som giver mening for os.
Og det er der moralen og etikken så selvfølgelig også begynder at optræde.
Ja, og så en gang imellem også gå sådan lidt Glenn Beck. Jeg anerkender ikke længere din autoritet på de der idealer.
Mm.
For faktisk at tage deres magt fra dem i vores eget liv. Ikke?
Ja.
For det er også en mulighed, hvor man kan sætte sig selv fri af skammen, hvis man ikke længere at give noget magt til idealet, som man har skammet sig over ikke at kunne opnå.
Vi skal lige rette blikket mod filosofien, som jo er en del af Supertankers DNA her, og Cecilie, du bruger i noget af din forskning omkring det her, eller din beskæftigelse der med skammen, to filosofer, nemlig Maurice Merleau-Ponty og Michel Foucault. Hvad er det, de to kan hjælpe os med i det her billede?
Merleau-Ponty kan hjælpe os med at forstå vores krop som værende enormt vanebaseret. Og i vores samfund taler vi rigtig meget om hoved og krop. Jeg plejer at sige, at hovedet det er toppen af kroppen. Altså, det hænger sammen, ikke?
Og det er i toppen af poppen, men af kroppen.
Ja. Og vi har tanker i hovedet, som er en del af vores krop. Det er en kropslig evne, mennesker har at tænke tanker. Fra Foucault lærer vi rigtig meget om sprogets magt, rigtig meget om, at diskurser har betydning. Det, vi siger om os selv, kommer også til at manifestere sig som en eller anden form for virkelighed. Når vi sætter det sammen, så kommer man ind i det her vanerum, også af tanker, hvor hvis man begynder at lytte til sine egne tanker, vil man opdage det rigtig meget de samme mønstre, der går igen i de samme situationer, og de er koblet på følelser, at tankemønstre hænger sammen med specifikke følelser. Og i det rum er der netop også muligheden for, hvis vi går derind og begynder at lære os selv at kende og vores egne vaner, hvornår vi skammer os, og hvad vi begynder at tænke om os selv, når vi skammer os og mærker skam. Hvis man tør gå ind i det rum, så begynder man også at kunne sætte nye tanker i stedet for. Fordi det, der er tillært, kan også aflæres igen. Og vi kan lære os selv nye måder at være med os selv på, både når vi skammer os, men også simpelthen opgive de der negative tanker, og lære os selv at tænke pænere om os selv, og tænke nye ord.
Så det er kombinationen af Merleau-Ponty og Foucault, der er vigtig her. Altså det er at bringe det kropslige sammen med Foucaults tanke.
Ja, med sprogets magt. Ja, altså forstå, hvor vigtigt det også er, hvad vi udsætter os selv for hver dag. Markedsføring er et andet eksempel i vores samfund på, der altid fortæller os, hvad vi mangler, hvad vi endnu ikke er. Altså så vi er nødt til at acceptere, at vi bliver udsat for enormt meget sprog, der hele tiden fortæller os om, hvad vi mangler i os selv, hvad vi mangler i livet. Og der er vi nødt til selv at kunne stå lidt imod og minde os selv om det, vi allerede er.
Vi er ikke utilstrækkelige, sådan som marketingsindustrien
er
med
her. Nej, præcis.
Christian, du har et par gange allerede, og det vil jeg gerne have, at du folder lidt mere ud, refereret til Søren Kierkegaard. Hvad er hans hjælp ind i skamspørgsmålet her?
Altså, jeg har brugt ham meget til også faktisk at lave analyser af lige præcis de her scener fra skam. Fordi man kan let ligesom blive fanget i noget, der måske kun ligesom vil være et psykologisk sprogspil i forhold til de her. Men nu, lad os nu tage Nora og William, ikke også? Der prøvede jeg ligesom at kigge på, hvad det er, Kierkegaard siger om. Der er to analyser, man kan lave. Man kan fordele dem som æstetiker og etiker. Nora er helt klart en etiker-type. Hun har en standard, hun gerne vil leve op til. Vi har allerede refereret den. Det står endda skrevet ned og er klistret op på hendes væg. Og William vil være mere en æstetiker-type, der er sådan lidt mere libertiner og sådan. Jeg gider ikke underligge med andres. Men han har også i sygdommen til døden en skelnen mellem det, han kalder svaghedens fortvivlelse og trodsens fortvivlelse. Og William har nemlig den her trodsige fortvivlelse. Og det er der, vi har det der citat, hvor hun ligesom konfronterer ham og siger, jamen røvhul er ikke noget, man bare er. Det er noget, man vælger. Og det er jo sådan en eksistentialisme i sin yderste konsekvens, hun laver der. Men grunden til, at hun gør det, er faktisk, fordi William har bevæget sig ud af en meget skamløs tænkemåde, hvor han til sidst har identificeret sig med røvhullet. Jeg er et røvhul.
Jeg er og kold, det, fordi det er sådan,
ja,
jeg er.
Og grunden til, at jeg behandler dig sådan, det er, fordi det er sådan, jeg er.
Ja.
Og når man har bevæget sig ud af den, så har man ikke brug for at få højnet sin standard. Så har man brug for at få et los i røven, eller man har brug for at få en vilje, der er stærkere end ens egen vilje, for den har sat sig fast. Han er ligesom blevet så trodsig i forhold til at være i kontakt med noget, som ligesom på en eller anden måde kunne være livsbefordrende. Og derfor smadrer hun ham nærmest bare som sådan en bokser, indtil han nærmest ligger ned på jorden. Og så er det, hun kommer, og det er så kærligt. Så vender hun rundt efter han ligesom, hvad fanden har du tænkt dig? Har du tænkt dig at leve dit liv på den her måde? Og så kommer kærligheden bare på den mest smukke måde, hvor han netop er blevet gjort sårbar, ikke også? Ja. Og er modtagelig over for det her. Og så kommer den der, hør, jeg elsker dig. Det kan være, at jeg lige har stået og slået på dig, men det er kærligt, fordi der er nogen, der skal trænge igennem den trodsighed, du har.
Vi mennesker trænger til mennesker.
Ja.
Ja. Hvis nu man sidder som lytter og har lyttet med her og kan genkende, muligvis ikke i det omfang, det er blevet beskrevet, men er i hvert fald nogle af de her problemer, årsager, følelser, enten hos sig selv eller nogen, man kender, er der så råd, som I kan give måske et råd eller to ud af det her ubehagelige, ud af mistrivelsen, hvis vi nu starter hos dig, Christian?
Jeg kan sige, at blindgyden er, at hvis man sidder fast der, sådan virkelig på den hårde måde af det, vi har talt om, så kan man ikke hjælpe sig selv. Altså, det er min egen erfaring. Hvis man sidder fast i et mørkt hul af skam og fortvivlelse, så hjælper det ikke en skid. Og ligesom at sige, ved du hvad, nu skal jeg bare lige tænke positivt, og jeg skal bare lige elske mig selv. For det er for helvede den ene ting, jeg ikke kan, det er at elske mig selv.
Mm.
Så hvis vi er derude, så er det, jeg begynder at tænke etisk. Hvis du er nede og er fanget i skam på den hårde måde, så er det min opgave at hjælpe dig ud af det mørke igen. Jeg kan ikke ligesom tvinge dig igennem det, men der er det jo netop, vi har den her empati.
Brené Brown, som
yes,
refererede Brené tidligere.
Brené Browns pointe med, at så går det ikke at sige, når var det synd for dig, eller prøv lige at tro lidt mere på dig selv, så skal det nok gå, eller sådan noget. Nej, så bliver jeg nødt til at sige, prøv at høre, jeg tror på dig. Og nu lytter jeg, nu sætter jeg mig ned i mørket sammen med dig, og så ser jeg det mørke som et egentlig mørke. Og i stedet for at sige, jamen der er ikke noget mørke, bare roligt, det hele skal nok gå, så må jeg ligesom anerkende det, og det er svært. Og det er jo derfor, det ikke er det, vi gør. Som regel, så siger vi, bare tro på dig selv, og det skal nok gå. Prøv at komme med herover og spille noget fodbold. Men hvis vi faktisk tør at give plads til mørket, det, den plads, som mørket nogle gange kræver af vores liv, så har mørket det med faktisk at lette. Så jeg vil gerne tænke etisk om det her.
Ligesom sådan en snekugle, hvor det hele det vjoller rundt, og så stille og roligt, så falder
ja.
Snepulveret til ro ja. Ind i kuglen.
Ja. Ja.
Cecilie, mørkt hul, sort hul, da vi talte sammen som forberedelse til programmet her, der nævnte du også faktisk, altså det astronomiske fænomen, sorte huller, som suger alt til sig med en kæmpe tyngdekraft.
Ja.
Er der noget af det her, Christian siger, som du kan genkende til? Kan du supplere med noget, nogle gode veje ud af den meget tunge skamfølelse. Ja.
Altså, jeg er helt enig i det, Christian siger, så det vil jeg ikke gentage.
Nej.
Noget af det, jeg har lært fra min egen proces, også man kan gøre, hvis man tager kroppen som det første, der er noget helt særligt i forhold til at være kroppe, at det er der, vores oplevelse af at kunne noget i verden, og kunne præge os selv og verden, den ligger. Så egentlig tilbage til mit Facebook-opslag, når jeg går tur.
Ja.
Det er en måde at komme ud af skammen på for mig, eller ud af angsten, og frygten for ikke at kunne noget overhovedet, og handlingslammelsen, fordi det er et fysisk bevis på, hvis jeg har gået en tur, så det første kommer jeg ned i min krop og kommer ud af tankerne, men det er også et konkret bevis på, til den del af mig selv, som ikke tror, jeg kan noget, at det kunne jeg i hvert fald.
Gå. Ja.
Jeg kunne gå en tur. Altså, en anden ting, jeg selv bruger, for simpelthen, altså igen tilbage til det her med vanetankerne og selvkritik, det er også sådan lidt mantraagtigt, men der er mange af os i dag, der beskriver os selv som vores egen værste fjende.
Ja.
Og jeg har sat et nyt mål op for mig selv om at blive min egen bedste ven.
Ja.
Og altid være den ven, når jeg havner hjemme i sofaen og er ked af det, så trøster jeg mig selv, så kan jeg finde ud af at trøste mig selv. Og altid være god ved mig selv. Det er
kan man bare,
ikke.
Kan man bare gøre det?
Nej, det skal man øve sig på.
Ja.
Og jo længere tid man har været i selvkritikken, jo længere tid man har været i skammen, jo længere tid tager det at komme derhen. Og man kommer ikke derhen, uden at man har gode venner og familie, der også bekræfter en i, at det må man gerne føle, og det er den rigtige vej, man er på vej til.
Sætter sig i mørket sammen med en.
Præcis. Ja. Men det, jeg har lært, det er for eksempel at tage, det helt konkret, at høre kærlighedsmusik.
Ja.
Men det du, der tit er i kærlighedsmusikken, og vende det indad mod mig selv, så når jeg hører kærlighedsmusik, så hører jeg dem til mig selv.
Hmm.
Fordi det simpelthen er en konkret måde, man også alene kan høre noget musik, der gør en rolig, gør en glad, og så samtidig simpelthen altså konkret overskriver de negative tanker med nye, kærlige tanker.
Det er simpelthen et enormt håndgribeligt og godt råd at slutte på. Overskrive de negative tanker med nye, kærlige tanker. Cecilie Lund Ramsing, kant pæd psyk. Tusind tak til dig for at være med i den her samtale i dag med dine erfaringer, din viden og syn på det skamløse og skamfulde. Det skamfulde dig. Tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak, og tak for invitationen.
Det var en fornøjelse. Og Christian Hjortkær, højskolelærer på Silkeborg Højskole og kant-teol og PhD fra Søren Kierkegaard Forskningscenter og forfatter. Tusind tak også til dig for at bidrage til overvejelser om, hvad skam er og hvordan vi styrer i det.
Tak. For det, det var dejligt at med.
Og Christians bøger, Skamfuld, som er fra 2024 og Utilstrækkelig fra 2020, er ude på forlaget Klin og i handlen. Og som altid naturligvis også tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har lyst til at kommentere, rose eller rise det, du har hørt, så kan du gøre det på Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor man også kan se billedet af supertænkerne, anbefalinger fra dem og en musikplayliste til programmet her. Og hvis man hellere vil skrive på mail, så kan man det på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, vil du høre dig ikke ligefrem skammer dig over det, så del det med en ven, en der lige kan trænge til et skud supertanker. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Up a master plan.